Уважаеми слушатели, вие слушате пресконференция от БТА на Меглена Кунева на тема «Предизвикателствата пред България и необходимостта от алтернатива».
Добър ден! Добре дошли на пресконференцията за предизвикателства пред България и необходимостта от алтернатива. Давам думата на госпожа Меглена Кунева.
Здравейте, добро утро на всички. Благодаря ви, че дойдохте заради интереса, който проявявате и който, впрочем, неотстъпно проявявахте като журналисти през последните почти два месеца. От деня на изборите, от вечерта на 23-ти, когато дадох пресконференция, до сега много от вас гласно формулираха въпроса: а от тук нататък на къде? Какво ще правите? Аз нямам драматично по-различен отговор от този, който дадох на 23-ти. А отговорът беше, че оставам в политическия живот на страната с цялата активност, на която съм способна. Продължавам да искам да бъда и да смятам, че има голямо значение един политик да бъде гласа на хората. Все повече и повече, особено след обиколките в страната, аз виждам това като главния смисъл на политиката или поне главния смисъл за мен и много хора, които мислят като мен. Така че, предполагам, в това отношение няма да бъде изненада за вас, че започвам с повторение и потвърждаване на това, което вече казах. Част от причините се крият и в това, че през тези два месеца много хора продължаваха да ми казват, че те не намират политическо представителство сред партиите единствено и сред съществуващите партии. Не смятат, че тези партии са алтернатива и изразяват тяхното желание. От друга страна, много хора бяха окуражени от това, че граждански кандидат може да се представи на изборите добре, може да се представи без да измени на нито едно свое предизборно обещание по време на изборите, много важна черта в България, може да печели честно гласове и всеки един глас, който е даден в моя полза, да бъде разумен, да бъде убеден. Това са хора, както казах и на 23-ти, които са гръбнакът на обществото. Защото устояват, защото мислят и защото не искат да им се обещават невъзможни неща, да бъдат по един или друг начин насочвани как да гласуват. За тези хора, за всички нас, с които искаме промяна, си струва да продължим нататък заедно. Част от причините се крият и в това, че от много страни се казва няма алтернатива, главно от страна на управляващите. Аз съм дълбоко несъгласна с това. Не може в едно демократично общество да се каже, че няма алтернатива, защото това се превръща в негово противоречие. Това означава, че еднопартийността не е достатъчна. Това не е смисъла на демокрацията. Още един слой от причини, които доведоха до решение, което след малко ще ви съобщим, е и това какво се случва в България и в Европа и в света през 2012 година. Кои са големите предизвикателства? Нека само да ги изброя до 12 часа, ако искате можем да говорим още и по-подробно по тях. Предстои ни да говорим от тук нататък много за това как можем да намерим решение. Това е преди всичко икономическата криза. Икономическата криза не е природно явление. Тя е нещо, което може да се предвиди, последствията от нея могат да се предвидят и могат да се вземат най-добрите решения в нейна среда. Някои страни го правят. Литва го прави, балтийските страни го правят. Къде е България? Европейския съюз и еврозоната. И отново въпросът е същия. В това второ предизвикателство, което за нас, българите, е все по-отчетливо, ние отново демонстрираме неразбиране какво се случва в Европейския съюз и как това може да повлияе на България. Каква е нашата национална позиция по договора, който вероятно ще бъде променен, договора за функциониране на Европейския съюз или договора за създаване на Европейския съюз. Ние нямаме позиция. Ние отреагираме на един или друг дразнител, на един или друг сигнал, но нямаме свое място в този дебат. Страна членка вече 5 години. Трябват сериозни реформи. Това е третото предизвикателство за 2012 година. Случва се в момент, в който правителството вече пресполвява мандата и е ясно, че не е успяло до тук да намери достатъчно обща територия с политическите сили и преди всичко с обществото за съгласие по реформите, които са ни необходими. А без такива няма как нито да преодолеем кризата, нито да преодолеем мястото, незавидното място, на което България се намира. Правовия ред и борбата с корупцията са четвъртото предизвикателство. Това беше, според мен, най-сполучливото обещание на ГЕРБ, когато получи народното доверие, че ще има изключително концентриране на усилията в правовия ред и в борба с корупцията. Смятам, че това не се случва. Всички виждаме, че това не се случва. Има честа и необоснована промяна в законодателството, която по никакъв начин не допринася за стабилността на правовия ред. Тази честа промяна много често обслужва олигарсите, обслужва монополите и има безпринципни назначения, включително и в съдебната система. Симулира се активност, когато излезе доклад на Европейския съюз, правят се едни институции, едни органи, които се очакват да заработят. По този начин България си купува време, но не и доверие от страна на нейните граждани. Правата на човека е петата в този списък, но всъщност за мен е първата и най-важна тема. Тя минава през всяко едно наше действие, през всяко едно наше очакване. Преживяхме най-скандално проведените избори и най-зле организираните. Увеличава се броя на осъдителните присъди срещу България. Това са много лоши индикатори. Свободата на словото, монопола в медиите, подслушването, с което започнахме тази година, правото на труд и пенсии, правата на майките, на студентите, това са много важни индикатори къде се намира страната ни и как се чувстват гражданите ни. Но основното, което мен ме притеснява и което искам да извадя пред скоба, това е липсата на национална кауза, липсата на национална цел. Не можем да свържем индивидуалното, личното с общото. Държавата не се интересува от това, сякаш, колко добре и дали живеят добре хората, и хората нямат основание да мислят, че държавата се грижи за тях, че мисли за тях и че се интересува колко добре и дали живеят добре. Точно тази разкъсана тъкан между личното и общественото може да бъде запълнена само и единствено, ако имаме национални цели. Такива след 2007 година, след присъединяването на България в Европейския съюз, не можахме да създадем. Така че това е задача днес, 2011 година, задача, която осъзнахме, да, с помощта на изборите, за много от нас, с помощта на парламентарните, на президентските избори, но изводът е един. Хората не се чувстват представени, не чувстват, че през партиите могат да бъдат представени достатъчно и управляващите не могат да дадат дори и технически отговори на вълнуващите ги въпроси. Бих прибавила към тях и опозицията. Аз наистина гледам сериозно на обещанието си, че ще остана в публичния живот на страната, което дадох на 23-ти. И искам да дам възможност на хората да ме подкрепят, а и аз да подкрепям всички индивидуални и групови усилия. Днес искам да ви информирам, че учредихме едно сдружение. Вероятно очаквате името му. Сдружението се казва България на гражданите. Когато минаха двата неуспешни референдума 2005 година в Европейския съюз, в много европейски страни и на общо европейско ниво се създаде Европа на гражданите. Беше след криза. Аз мисля, че приликите между това, къде се намира днес България и кризата, която имаше в публичния живот и има все още в Европа, е много важна. Затова искам да отговорим с Европа на Европа на гражданите, с българското България на гражданите. Нашата основна цел е да инициираме и активно да участваме в дебата за формулиране на национална кауза и национални приоритети и задачи на България. Ние искаме и занапред да бъдем гласът на хората. Не се отказваме от този призив, не се отказваме от тази покана към всички. И сега искам да кажа най-важното в това встъпление. Че каня всички демократично мислещи хора да се присъединят. Каня всички тези хора, които в началото на 90-те години повярваха, че промяната зависи от нас. И наистина я направиха. Много от моите приятели и колеги, които са на масата, тук, до мен, са участвали в това. Иглика Трифонова доли го засне в нейния документален филм «Лето господне 1990». Ние имаме сила да го направим отново и аз съм уверена в тази сила, защото видях десетки хиляди хора по време на кампанията и защото знам колко силна и можеща нация сме. Така че поканата ми е за много широк форум, за много широки обсъждания, за да можем да усетим тази сила на демокрацията, без която държавата ни няма как да върви напред. Демокрацията е това, което ни гарантира, че живота ни зависи от нас. И трябва непрекъснато да си го доказваме. Това не е лесно, не е лесно днес, не е било лесно вчера, но съм убедена, че можем да го постигнем. Нека да ви кажа и кои са в учредителите на Сдружението България на гражданите. То се учредява в обществена полза по закона за юридическите лица с нестопанска цел и в него са включени Валерия Николова, Веселин Тодоров, Георгия Танасов, Даниел Вълчев, Димитър Тучков, Иван Стамболов, Иглика Трифонова, Йонко Грозев, Калин Томов, Мария Дивизиева, Пепа Георгиева, Стилян Гроздев, Теодора Захариева. Имаме и управителен съвет, както законът изисква. Аз съм председател на управителния съвет, разбира се и член на сдружението. Членове са Калин Томов и Иван Стамболов. Ще видите на листовете, които са ви раздадени, тази информация, която се надявам да използвате от тук нататък, защото ние ще бъдем толкова силни и толкова ефективни, колкото добри въпроси успеем да получим и добри отговори успеем да дадем. Сега искам да ви дам възможност да задавате въпроси към всички ни, а и от наша страна искам да помоля да не така таите отговори, които искате да дадете, да ги кажете веднага, няма да е официално. Надявам се, че господин Томов ще, като водещ на днешната среща, ще даде възможност и да се прекъсваме.
Уважаеми колеги, на ваше разположение сме за въпроси и само ще ви помоля да се представяте.
Вестник Телеграф, Пламена Тодорова. Госпожо Кунева, целта ви парламентарните избори ли ще бъдат? Следващата цел. Следващата ви цел парламентарните избори ли ще бъдат или е малко по-далечен? До президентските, да речем.
Понеже споменахте президентските избори, искам да ви кажа отново, че абсолютно се препотвърди моята убеденост, че най-добрата формула беше граждански инициативен комитет. Защото това можеше да даде едно много силно институционално представителство на хората, които не се припознават в партии. Но дали целта е избори? Вижте, изборите и създаването на партии, защото само партии могат да участват в парламентарни избори, са инструмент. Това, което мене винаги ме е интересувало като политик, е съдържанието. Нека да видим какво съдържание имат нашите политики. Да, съзнателно употребявам думата в множествено число, защото на нас ни трябват политики почти във всяка една област, която изброихме като предизвикателства за 2012. Преди малко казах, че страните се справят различно с кризата. Литва е един такъв пример. Имаха минус 15 намаляване на брутния вътрешен продукт. Успяха по безпрецедентен начин, както впрочем и другите две балтийски страни, заложиха на образованието. Така че политика за образованието е абсолютно необходима. Когато и ако ние напълним с необходимата интензивност съдържанието на всяка една политика, знаете, че аз не се страхувам от избори. Нито хората, които са с мен. Но избори заради самите избори и партия заради самата партия като инженерство не е моя вкус.
А как точно ще изпълвате със съдържание всички тези идеи? Продължавате с срещите си с хората или какво?
Сега нещо разбиране е, че да отговоря още веднъж да взема повод от това, което Меглена каза. Нашето разбиране е, че България не се нуждае от поредната 140 и някоя партия. България се нуждае от наистина един дебат за това какво става в света и къде сме ние в този свят. Опасявам се, че не знам дали не си дават или просто дават вид, че не си дават, но част от политическия елит на страната и то онази част, която в момента управлява страната, за голямо съжаление сякаш не може да позиционира нашите интереси в този много сложен в момента свят. Вие знаете ли в момента в каква посока ще се развие договор за Европейския съюз? Ние сме членове. Знаете ли? А знаете ли коя е позицията на България? Каква точно е позицията на България? Тя къде е обсъдена? Вие знаете ли дали все още искаме да ставаме членове на еврозоната или не искаме? Защото аз за една седмица чух противоположни неща. Хем искаме, хем не искаме, хем ще изчакам, хубаво да влезем, ама пък не било хубаво, защото в един момент, като влезе, може да трябва да плащаме и за други и така нататък. Следователно, наистина най-важното е хората да си дадат сметка, че няма да дойдат някакви големи магьосници да оправят нещата в България, а ние сами трябва да запретнем ръкави и полека-лека да вървим по правилната пътека. И в този смисъл ние продължаваме, всъщност ние се присъединяваме към това, което госпожа Кунева направи по време на тия 6 месеца подготовка за изборите, да видим, да обясним нашата позиция, да чуем това, което хората считат, а останалото наистина е въпрос на някакво конкретно инженерство. Нека да не бъдеме ние, нека други да ползват тези идеи. И в това няма нищо лошо. Ние просто ще дадем този продукт.
Павел Павлов, Нова българска телевизия. Госпожо Кунева, като че ли малко бягате от понятието политическа партия, бихте ли казали как ще функционирате, ще имате ли конгреси, членски вносове? Просто ще функционирате ли като истинска политическа партия?
Когато нещо е регистрирано като сдружение, когато се казва сдружение, когато изпълнява всички изисквания на закона за сдружение, то най-вероятно е сдружение, а не партия. Тъй, че нека пак да повторя. Ние търсим смисъла. Света в момента избира между форум или трибунал. Между налагане със сила или обсъждане. Аз съм на страната на форума, заедно с моите колеги и приятели. Аз съм на страната на обсъждането. Как ще функционира? По начина, по който правех кампанията си, между впрочем пак с помощта на много от тук присъстващите. Ще има много разговори. Разговорите ще бъдат широки с всички хора, които искат промяна, които знаят какво се съдържа в думата промяна и които могат да направят тя да се случи. Няма да има членски внос, няма да има, как да кажа, в този смисъл това не е партия, но ще имаме много срещи. Ще каним много различни хора да се присъединят към нас. Отворено е за всички. На страницата, която виждате, ще има формуляр, за да знаем как да се свързваме с хората. По време на кампанията аз съм била на среща и с няколко души, които са ме поканили през Фейсбук. Уверявам ви, че има смисъл в това. Пак ще се опитаме да използваме всички съвременни социални медии, колкото можем повече. И смятам, че ще бъде много интересно.
Мария Сталянова, Вестник Преса, тук отзад
Да ви питам все пак, до 2013 година има много време. Категорично ли отхвърляте идеята за партия и какви са отношенията ви с НДСВ към днешна дата? Защото така оттам се чуха мнения, очакват вие да върнете жеста им след подкрепата, която ви даваха за президентските избори.
Най-напред поздравления за това, че имаме нова медия. Аз за първи път говоря с журналист от тази медия, така че на добър час на вас. До 2013 наистина има много време. Нека отново да повторя. Това, което каза Даниел, е абсолютно вярно. Поредната партия не е това, към което се стремим. Но съдържание, което всеки може да разпознае и да ползва днес, веднага, сега, е нещо, което ние искаме да предложим. Знаете ли, в България има асоциация на юристите, занимаващи се с европейско право. Изключително интересен дебат в момента, какво да се направи, за да се промени европейския договор, така че да се избегнат референдумите. Няма, проверих специално, няма търсено мнение на тази организация. Откъде точно се очаква да се формира българската позиция? По въпроса за НДСВ, аз съм го казвала много пъти и ще го кажа и сега. Това, че НДСВ реши и гласува на свой национален съвет да ме подкрепи за президентските избори, дълбоко ме трогна, много ме радва и неколкократно благодарих на всички членове и симпатизанти. Хората, които присъединиха подкрепата и вота си към един към друг, са много повече на тези президентски избори. И аз бих искала да имам грижата и отношението да чуя гласа на всички тях. Отношенията ни с НДСВ са чудесни. Единственият начин, по който аз се отблагодарявам в политиката, е като работя.
Сияна Себова, вестник Стандарт. Ние ви питаме всички дали ще правите партия, защото ГЕРБ започнаха като гражданско сдружение. По същия начин имаше и бивши полицаи, и интелектуалци, и така всякакви хора. И затова ви питаме дали ще правите партия, за да участвате на парламентарните избори. Значи аз хипотетично ще ви попитам. Ако направите партия и се явите на парламентарните избори, вие ще се сборите, така грубо казано, с ГЕРБ, или бихте могли да се коалирате с ГЕРБ, защото позицията ви е център-дясно. Ако ГЕРБ се нуждае от партньор на парламентарните избори, бихте ли се коалирали с тях?
Вижте, аз вече няколко пъти отговорих на този въпрос. Да се говори с кого бихме се коалирали при положение, че ние не заявяваме към днешния момент каквито и да било партийни формулировки, въпрос, който няма как да бъде, на който няма как да бъде отговорено. Но понеже аз го казах по няколко различни начина, искам да помоля моите колеги и приятели също да кажат това, което мислят, за да не остане нещо недоизказано.
Аз съм Иглика Трифонова, режисьор. И по природа, и по образование, и по професия съм човек, който, на когото не приляга да бъде член на партии, така се чувствам. Аз съм един от учредителите на това сдружение и горещ привърженик негов. Не съм сигурна, че ако в тази една година се стигне до решението това сдружение да стане партия, аз за себе си не съм сигурна, че ще участвам в партия. Така че в момента всичко се случва наистина. Не гледайте така напред, защото е ограничително според мен. Желанието ни, и затова се чувствам изключително комфортно в тази компания, за тази една година наистина да си дадем сметка. Гражданска договорка някак си е, че не може да се влезе в парламента по друг начин, освен през партия. Но това, което аз за себе си научих, докъде са стигнали партиите през личния си опит с бунта на киното миналата година, да ви припомня, ме оплаши, защото ние си направихме експеримент, срещахме се с депутатите почти пред входа на парламента, за да ги убедим да не съсипват закона за кино. В разговорите с тези хора, те бяха много симпатични, много смислени. обмислени, но болшинството от тях казваха, аз не мога да гласувам да ви запазя закона, защото означава да гласувам срещу партията си. И тогава аз се оплаших, значи е загубен по пътя смисъла. Той все пак е там, за да защитава мен, казвам го като пример, а не своята партия. Това искаме да разберем как би могло да бъде променено като нагласи. Изключително важен екзистенциален проблем за нас, повярвайте. Тече един брейнсторминг. Аз изключително съм щастлива, че в нашето сдружение се спори. И няма ни най-малък привкус на онази партийност, която е загубата на смисъла, за която говорих. Така че дайте ни време. В момента сме искрени, за себе си съм категорична, нека да има хора като мене, които се интересуват от пътя, а не биха участвали в една партия. Така че това е истинското положение в момента.
Само две думи да кажа. Сега, уважаеми колеги, не оставайте с впечатление, че ние сме някакви хора, които се срамуваме от думата партия или правиме нещо, което не е такова, каквото се опитваме да покажем. Ние наистина се опитваме да направиме нещо, което да бъде важно по смисъл, а не толкова като форма. Но да отговоря на вашия въпрос, тъй като да не останете с впечатление, че някъде въртим се, пък всъщност избягваме отговора. Ние много сме обсъждали и този въпрос включително, разбира се. Това, което като че ли до сега ни обединява като мнение, е следното. На следващите парламентарни избори, когато и да са те, надявам се, че те няма да бъдат преди края на мандата, мисля, че това не е добро за страната, но когато и да бъдат тези парламентарни избори, ние сме убедени, че трябва да се подкрепи онзи, който е за умна, предвидима и последователна политика. Онзи, който може да мобилизира демократично мислещите и мислещите въобще хора в България. В този смисъл ние сме убедени, че ще има всички тези хора, кого да подкрепят. Ще има такъв. В крайна сметка, в политиката нищо не бива да се изключва. Честно казано, разчитаме, че и друг ще се опита да направи същото. Искам да припомня, поне от моя гледна точка, с какво беше най-важно участието на госпожа Кунева на президентските избори. Тя спечели още преди да започнат изборите, защото нито ГЕРБ, нито БСП си позволиха да извадят хора, каквито, честно казано, се бяха нагласили да извадят. Те извадиха прилични хора. Това е истината. По този начин обществото трябва постоянно да стимулира да се правят прилични неща в публичния живот, да се изваждат прилични хора. И с инструментите какви ще бъдат, разбира се, от тук до края на мандата никой не може да предвиди. Но ние имаме готовност да правим всичко, което е необходимо.
Ангел Гаджев, общественик. Госпожо Кунева, господин Вълчев и всички останали, приветствам ви за създаването на сдружението. Два въпроса имам. Първият е как гражданските организации могат реално да участват в управлението на държавата при настоящата конституция, при която има противоречие на член 11 и член 12. И във връзка с контекста на думите ви, господин Вълчев, това означава ли, че вие ще дадете гаранция и права върху някоя политическа партия след две години? Втория въпрос. Вашето мнение за документа Харта за гражданско управление и да си позволя позицията ви по отношение закона за, или по-скоро решението за добива на шистов газ в България. Благодаря ви.
Да започна с последния ви въпрос, защото е най-отчетлив, може би. Аз казах по време на изборите за моята позиция за шистовия газ. Ние трябва да видим има ли 1% опасност. Изключително подобна е позицията ми за генно модифицираните организми, например, за атомната енергия, за нанотехнологиите, т.е. всичко това, което е ново и което няма 100% сигурност или тази сигурност е поставена под въпрос. Има страни, които решават и рискуват. Оценката на риска е едно от нещата, които ние трябва да направим. Бях дълго време в Добруджа, хората са ужасени, че може да се отрови водата им. Така че, след като има такъв риск и след като той е неприемлив за тях, аз мисля, че по-добре е да изчакаме, когато технологиите са безопасни. Иначе много държа на независимостта на България от доставката на газ. И тук искам да кажа, че парите, които бяха отпуснати от Европейската комисия 2008 година, докато още бях комисар, за връзките с Гърция и с Румъния и за 90-дневните запаси за нефт и газ, все още по тези проекти няма никакъв отговор. Тъй, че нека първо да си свършим това, за което имаме пари и което е безопасно, и след това да видим, ако тази технология се развие, какво следва от това. Но на този етап отговорът ми е, че трябва да се минимизира риск. Дори с цената на това да се загубят пари, но да няма риск за бъдещето. Хартата за гражданското управление не бих искала сега да навлизаме в тези детайли. Дайте ни време. Ако това е една от темите, които вие искате да се обсъждат, ще се радваме да го направим по-нататък. Гаранции как може да се участва в управлението. Ами, за това трябва, разбира се, култура на съгласието, култура на изслушването и култура на консенсуса. Три стълба, които, за съжаление, не просто са много слаби, а почти ги няма у нас. С гражданско сдружение като нашето, с хора, които са готови активно да говорят и които са готови да имат политическа видимост, това може да се промени. Аз исках да го променя с президентските избори. И в рамките на президентската кампания и на президентската институция аз знаех как. Сега трябва да разтворим обхвата на плановете си и да го направим така, че да може да работи и с парламента, и с правителството. Разбира се, че начини има много и те в Европа са добре познати. Това означава и част от задълженията на публичната администрация при определени условия да има възможност гражданска организация да ги върши. Ще ви дам за пример защитата на потребителите. Гражданска организация може да се свърши работа по контрол на пазара. Добре, благодаря ви.
Понеже сте изброили няколко от основните предизвикателства за следващата година, каква би била вашата позиция, ако бяхте управляваща партия, въпреки че бягаме от думата партия, по отношение на еврозоната и новия междуправителствен договор? Ако може и господин Грозев, който се е специалист в тази област, да каже как би намалила България осъдителните присъди срещу нея в Страсбург? Как бихте се преборили с корупцията? В смисъл, конкретни неща, които вие сте изброили, че не се случват, а искате да ги промените.
Благодаря. Няколко думи по основния въпрос, който се повдига до този момент, дали това е първа стъпка в изграждане на политическа партия или не. Просто да кажа и моя лична позиция. Ние вярваме в силата на идеите. Ние вярваме в това, че когато конкретни управленски политики бъдат формулирани ясно, бъдат предложени на българското общество, те по един или друг начин ще получат своето отражение в управлението на страната. И това е основната цел. Дали това ще стане през една или друга технология, е въпрос на бъдеще. Към този момент е все още прекалено рано да се ангажираме с това как ще се развият нещата. Конкретните въпроси, поне в областта, в която аз непосредствено се занимавам, съдебна реформа, осъдителни решения срещу България в Европейски съд по правата на човек. Наблюдаваме с сериозна тревога това, което се случва в управлението на съдебната система при настоящото правителство. Наблюдаваме един процес на окупиране на съдебната власт от страна на изпълнителната власт и на едно съвсем откровенно прокарване на интересите на изпълнителната власт в съдебната власт. Това е изключително тревожно. Това е изключително тревожно, защото съдебната власт не се реформира за година-две. Създаването на независими и компетентни съдии е въпрос на дълъг процес. Това, което се случва сега в съдебната власт, ни обрича на липса на правосъдие и справедливост за много години напред. Това е изключително тревожно. Това нещо трябва да бъде прекратено и това със сигурност ще бъде една от основните теми, с които ние ще се занимаваме. По отношение на осъдителни решения срещу България в Европейски съд по правата на човека, статистиката е доста неприятна за България. На глава от населението Европейски съд произнася най-много осъдителни решения срещу България от всички страни в Съвета на Европа. Това включва страни като Украина, Русия, това включва страни като Азербайджан. Тази статистика отразява състоянието на съдебната система в България, отразява това, че политиките управленски до този момент са насочени към максимизиране на управленската на властта на правителството към настоящия момент, не към изграждане на една система, която е в състояние да правораздава, да дава справедливост. Техниките са различни. Аз съм участвал и в изготвянето преди години на един конкретен доклад, който предлагаше как да бъдат ефективно преведени в българското правораздаване стандартите на международното право. Това са неща, които мога да влезе и в повече детайли, но обструва ми се, че на този етап няма нужда. Благодаря.
Сега, ако разреши, аз да кажа някои неща във връзка въобще с тия пет предизвикателства, защото въпросът ви е много логичен. Ние да не би да сме някакви хора, които всъщност виждат проблемите, както всички ги виждат, и само недоволстват от това, че те не са решени. Сега, аз ще кажа само по една дума за всяко едно от тях. Ние сме ги обсъждали в общ състав, така че в някаква степен изразявам мнението на всички. Сега, първо, справяне с икономическата криза. Първи проблем. Защо през 2012 не съм много голям оптимист, че това може да стане, както го правят Естония, както Полша, както, да речем, Турция има много добър икономически ръст, макар и държава извън Европейския съюз, но пък наш съсед. Защо? Защото всъщност ние въобще не признаваме каква е дълбочината и продължителността на тази криза. Ние през последните две години постоянно бодро обявяваме, че ето сега, дигна се износа, намаля безработица, така, а всъщност ние все повече затъваме. Всъщност ние въобще не признаваме, че кризата ще продължи през 2012. Разбирате ли, това е голям проблем. Как да имаш политика за преодоляването на нещо, като ти въобще не признаваш, че това нещо го има? Това е съществен проблем. И това не е въпрос на просто противопоставяне с този или онзи министър. Това според мен някакси трябва да ни безпокои всички като граждани. Ние даваме ли се към момента 2011 година сметка, че през 2012 вероятно потреблението още ще намалее в България? Ето, нека да го запишем това и да се видим през есента и ще видите, че за съжаление това е факт. Добре, ако това е така, какво правим ние? Ние какви мерки имаме, за да разпределим правилно тежестта? Или казваме, както обикновено, ми добре, всеки се оправя както може. Това ли е политиката, да се оправя всеки както може? Нали? В крайна сметка, ние като сме общество, трябва да имаме общи решения за разпределение на тежестите. Нима, когато икономиката вървеше, всички печеляха поравно. Тоест, има много въпроси, които трябва да се обсъдите, да има някаква, а вече конкретните мерки, разбира се, аз бих могъл да кажа мнение, но това в случая не е толкова важно. Позицията на България за Европейския съюз и бъдещето на еврозоната. Сега ще ви дам един прост пример. В момента се обсъжда бюджетната рамка на Европейския съюз от 2014 до 2020 година, знаете, следващия 7 годишен период. Добре, сега някой може ли от тук присъстващи да ми каже... Аз, например, за Франция мога да кажа. Франция се интересува от продължаване на активната обща селскостопанска политика, тъй като имат такъв национален интерес. Обединеното кралство се интересува много от обща търговска политика. Трети от трето. Добре, някой може да ми каже за какво настоява България в новата бюджетна рамка? Ето, вие ми кажете. За какво? За кохезия. Добре, за кохези. Искам да кажа, разбирате ли, българите не сме глупав народ. Според мен, ако ние имаме ясна позиция, може да обясним. Да кажем, вижте сега, Такава ни е индустрията. Зато и дайте настояваме за селско стопанство. Или обратно, имаме достатъчно за селско стопанство. С национални плащания ще направим. Дайте настояваме, примерно, да участваме активно в новосъздаващия се Европейски научен институт. Разбирате ли, ние проспиваме това, което става в Европейския съюз. Ние продължаваме да държим като държава кандидат, а не като държава член, която е там на масата и участва в вземането на решение. По отношение на необходимостта от реформи. Сега, всички вие достатъчно добре познавате политическия процес. Според вас, възможно ли е в рамките на последната година, година и половина, едно правителство да прави тежки реформи? Ими това е истината сега. Напротив, реформи се правят първите една-две години, за да може ти към края на мандата да береш плодовете на тези реформи. А не ти да казваш, бе, сега то криза е, не е време за реформи. Така както с извинение предното правителство, пък казваше, нали, ми сега вървиме много горе, напред, за какво са ни реформи? То, и знаете, кога е времето за реформи? Като си добре, не е време за реформи, като си зле, пак не е време за реформи. То затова сме и на такъв хал. По отношение на право, ред и борбата с корупцията. Само да допълня това, което Йонко каза. Вие знаете, че от пролета има две така наречени пилотни решения на Европейския съд по правата на човека. Това са решения не по конкретни казуси, че Иванов е осъдил България, да го кажа по-просто, а решения, които показват системни проблеми на тази страна. И за България това отново не е проблем на последните години, но това е един проблем, в който някакси години наред вече не се взима много насериозно. Понеже знаете, че едно осъдително решение е въпрос на 10-15 хиляди евро и някакси ние казваме, то това едва ли, нали, на фона на държавния бюджет, какво значение има това? Ми огромно значение има. В пилотните решения ясно се казва, Йонко ще ме поправи точно по кои текстове, може би по член 5 и 6 сигурно са, по 6 основно, на Европейската конвенция. Всъщност, ние имаме системен проблем с тези неща. Сега, колко пъти да ни го кажат хората? И то не е въпросът, че някой ни го казва, разбирате ли? Това просто показва как ние самите не си търсиме... Не може да има процедури, които траят години. При установяване, дърчем, на собственост или при задържане и така нататък. Значи, ние на приказки го докарваме, а всъщност, като се стигне... Да, трудна е съдебната система. Факт е това. Трудна е борбата с корупцията. Но борбата с корупцията не е да задържиш корумпирания. Това също е важно. Борбата с корупцията е да създадеш такъв ред, който да не разрешава, нали, изкушението да бъде много малко. А ти като отвориш широко вратите, всеки да си прави чиновници, каквото си иска, работа е различна. Тоест, законодателство, според мен, е основният инструмент за борбата с корупцията. И последно нещо да кажа. Правата на човека не са просто лозунг. Правата на човека означава човек да е спокоен, за да може да се реализира като нормално същество. Да знае, че има един гарантиран минимум от неща, на който не може да се посегне. Сега, аз съм един от хората, които считат, че България трябва да има пенсионна реформа. Това не е верно, че не трябва. Напротив, трябва да има. Къде е проблем? Ма не може ти преди 10 месеца да кажеш... Не ни трябва реформа през 2020 и не знам се коя година ще има реформа. Да, след 10 месеца да кажеш, бич, то още вчера трябваше да е реформата. Така не се прави. Така не се прави. Ние не сме в пенсионна възраст, но представете си един човек, който не знае след 6 месеца какво ще му се случи. За тези неща става въпрос. Дори когато правиш правилна политика, дори тогава ти трябва да си достатъчно предвидим за хората. Защото в противен случай ние създаваме впечатлението, че ние българите сме някакви хора полунедееспособни и търсиме някакъв голям родител настойник, който да ни каже на къде да поемем. И от наше име да поемем отговорност. Не е верно това нещо. Ние сме си дееспособни. И всъщност една от нашата идея е да докажем, че ние сме дееспособни.
Господин Вълчев, вие бяхте част от едно правителство, което не беше отличник по реформи. Смятате ли, че сега, ако изборите 2013 стигнете до реална власт, този път няма да има никакво отстъпление от реформите?
Че то дори сегашният премиер призна, че съм отличник по реформи, вие сега към мен...
Говорим за правителство.
Сега говорим за правителство. Всяко правителство има и такива, и унакива министри. И в това правителство има добри министри. И в предното е имало, и в по-предното е имало. Големият проблем е на къде въобще върви правителствената политика. За мен това е големия въпрос.
И като гражданско сдружение все пак ще търсите ли някакво лоби в парламента, сред парламентарните групи или по министерства на по-високо равнище, за да се възприемат някакви ваши идеи? И ако да, къде? Сред кои партии?
За мен е най-голямата гаранция да се случат нещата, които ние препоръчваме, които след много разговори ще направим стъпката да препоръчаме публично. Най-голямата гаранция е в медиите, в публичността, в многото срещи, които стоят зад тези предложения. Вие преди малко казахте какво бих направила, ако преговарях от името на България в тази икономическа криза и специално за промяната на договорите. Ами, вижте, аз не знам някой да е попитан от големите мозъчни тръстове, неправителствени организации с добър капацитет, какво мислят, дори и в чисто юридическия смисъл на поправката на договорите. Не знам кой и къде е изчислил какво означава за България, ако се случи и какви са последиците от кризата в Гърция за нас. Каква тежест ще поемем ние, не просто ако не влезнем 2014 в еврозоната, какво би станало, ако влезнем. Чух от трибуната на Народното събрание, че в никакъв случай няма да приемем уеднаквяването на данъците. Само, че това е едно от условията на Германия. Тоест, българското правителство казва не на мнението, което изразява Германия. С колко още страни, какви преговори са проведени. По тези въпроси бих могла да разговарям с всеки, който се интересува. От опита, от, ако щете, от изводите, които Европейския политически център, който председателствам в Брюксел, е направил. Просто няма как да не се интересуваме какво се случва в Европа и да смятаме, че България може да продължи европейския си път. Гаранцията за мен продължава да бъде интереса на хората и публичността. А иначе демократичните партии в Народното събрание са повече от добре дошли да попитат, да кажат какво мислят по нашите предложения. Бих се радвала това да се случи. И пак искам да кажа, че аз каня всички да се присъединят към това сдружение. Всеки човек, който иска да мисли, който не го е страх да каже мнението си, ще пътуваме, ще правим клубове из страната, ще правим лекции, ще събираме хора, защото държава се прави с хора.
Ако няма други въпроси, има ли? Ами, много ви благодарим и само използвам случая да напомня, че в листовете, които ви бяха раздадени, са посочени координатите на новото сдружение, така че всеки желаещ може да се свържа с нас. Благодаря.
Уважаеми слушатели, вие чухте пресконференцията от Българска телеграфна агенция на Меглена Кунева на тема «Предизвикателствата пред България и необходимостта от алтернатива».